Игі хаандар пешке еге. Израилдің бүгі аймақтары Хевронда Давидка жетік бөгіш. Бодыр біз, сілерінің хан төрелінгер ұлыстыр біз, дейінлер. Шағдан бейірлі, Саул біздің хану ұстырар үйелерді бізін. Израилдің дайын жағы баштап тұрған кезе сілер сілер. Дейірге жаяқчы сілерге, сен мен Израил жонының қадарарсын. Израилдің жарықчы сен болырсын, деп жоғалап тұрды. Израилдің бүгі басыңлары Хевронда ханға жетік бейірге. Давид хан олар білі дейіргі жаяқчының мұныңға кере жары алған. Олар Давидті Израилдің ханы олар қылдыры чаақ баған. Хана бегіліп тұрды, Давид үжін қарлық тұрған. Ол 4 жыл ішінде ханан. Хевронға Иудейіні 7 жыл алда ішінде жағырып келген. Ай Иерусалимге үжін 3 жыл ішінде бүгі Израилді болғаш Иудейіні жағырып ханан. Хан жергілері білі Иерусалимді жұртып тұрар Иевус жонға ұдыр дайын жүнік бен. Иевустар Давидка, сен бәр кірбесін, сені соғыр, аса құлыс безін сұвыр жорыт бұғыр, дейіндер. Ол дейірге, Давид бәр кіріп шыдавас дейін ол жөдір. Анжалса да Давид, Сион шевезін әжел алған, ол болса Давидтің хорайыдыр. Ол күн Давид мұнжа дейін, Иевустарын өлірі дейін кежі бір үзі, хорайның суын табар еттергіш. Давидті көр хүні жоқ, ол соғыр аса құлысты чыда біле шанды өлірдін. Ол үйеден бейір, соғыр да асақта кезе орды жәкірбес, деп жүға тауылған жөдір. Давид ол шевегі тұрымжы алғыш, оны Давидтің хорайы деп ада алған. Ол Мило шевезінден әкеліп, хорайны долғандыр пызық аңбалал қылып алған. Давид уламна күштік болып, кел жытқан. Ақ жәрілі, дейіргі бұрған жаяқчы оң біла қады болып тұрған. Дейірінің ханы Хирам, Давид жабодының әлжелері біле басаңжы, ташы ұлызын жорудық ба Олар бөш ұдықтар әкігіш, Давидка орды дұдып бергенер. Анжан дейірге жаяқчы оны Израилдің ханы қылдыр пышқылап, Бодуның Израил жоны дейш, оң жағарғазын өрі көдіріп қандыр деп, Давид білік бақпан. Хеврондан жетік бәгенінің соңында, Давид Иерусалимнен маза, қадайлар, құл қадайлар авалған. Аңа өскі олдар, қыстары төрттінген, Иерусалимге төрттінген азы төлінің аттары бодыр. Шамуй, Шоваф, Нафан, Соломон, Ифхар, Элишуа, Нефех, Иафия, Элишама, Элиада болғыш Элифелет. Давидті Израилдің ханы қылып бағандып тұңнаш, шүтті филистинлер оны тілі бігілейіндер. Давид оны тұңнаш шевей жекері берген. Филистинлер Рефаим шын азыңы жедік бөгіш, аңа тұрымжы олған. Анжан Давид дейіргі жаяқшыдан, филистинлер білі тұлжуын бі, оларыны мен қолыңба күлейдіп берсен бі, деп айттырған. Дейірге жаяқчы Давидке, бар, Филистинлерді сен қолыңға албан күлейдіп бейірмін, деп жуалаған. Давид ваал беретсім жәгілгіш, Филистинлерді аңа чылжа шақ баған. Давид үнжан, дейірге жаяқчы зазынларымны мен бұныңға суңның чуы шавырыдық, ұй шақ бағды, дейін. Анжанға жол жеріні ваал беретсім деп адақ баған. Филистинлер ол жерге ботарының түрзі бұрғандарын қақ башпағырға, Давид бодының шеріглері біле оларына авалған. Филистинлер қатап базы жедік бөгіш, Рефаим шын азыңға тұрымжы алғаныр. Давид дейірге жаяқшыдан сүмі айтырарға, ол, олар жұткүштір үнмі, ойып жорыт көш оларының артындан, байзам яштырдық талазын ақалда. Байзам яштырдың күрінгі, қылаш тазындың нақ базыла, қалдап кірерсін, ол тағаш дейірге Филистин шеріңді чылжа шавар дейш, дейірге жаяқшы сен мұныңда чор орыр олдыр, дейін. Давид дейірге жаяқшының жуаланын езуғар қылғаш, Филистинлеріні Гевадан Гезерге жедір чылжа шақ баған.